Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tomislav Nikolić thotë se nuk do ta vizitoj Kosovën pasi nuk dëshiron që Prishtina të vendosë për këtë çështje. Diplomatët në Bruksel thonë se kanë nisur përgatitjet për takimin e ardhshëm Thaçi-Dačić. 6 turistë ruse kanë humbur jetën në një aksident me pajisje rrëshitëse në Alpet e Italisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nuk do të shkojë për kreshlindjet ortodokse në Kosovë, pasi nuk dëshiron që Prishtina të vendosë se a do të shkojë apo jo ai në Kosovë. Nuk shkojë për kërshëndela në Gračanice, tha Nikolić, dhe shtoi se nuk dua që Prishtina të vendosë se a mund të shkojë në Kosovën tonë. Më tutje ai ka thënë gazetës Kurir se është e qartë se misioni e ULEX në Kosovë pret që për këtë të vendosin autoritetet në Prishtinë. Sipas zotit të Nikolić, misioni EULEX edhe njëherë ka treguar se nuk është neutral ndaj statusit, ashtu siç që paraqitet, por punon ashtu siç i thotë Prishtina. Nuk më patën lejuar të shkoj në Kosovë kur isha përfaqësues i opozitës dhe nuk më lejojnë as tash kur jam president i Serbisë, tha Nikolić. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX mbrëm tha se nuk është pjesë e procesit të vendosjes se kujt i lejohet dhe kujt nuk i lejohet të hyjë në Kosovë. Kongresi i Shteteve të Bashkuara zyrtarisht ka konfirmuar se Barack Obama ka fituar në zgjedhjet presidenciale të mbajtura në nëntor të vitit të kaluar. Mbrëm vonë në mbledhjen e përbashkët të Senatit dhe dhomës përfaqësuese, formalisht u regjistruan votimet në kolegjin elektoral nga 50 shtete amerikane dhe kryeqyteti Washington DC. Sipas këtyre rezultateve shihet se prej 538 votave të kolegjit elektoral, Obama i mori 332, pra shumë më tepër se 270 votat e domosdoshme. Rivali republikan për president Mitt Romney i mori 206 vota. Në sistemin amerikan votuesit nuk votojnë direkt për presidentin, por për zgjedhësit e kolegjit elektoral, të cilët pastaj formalisht e bëjnë në zgjedhjen. Në votat popullore në zgjedhjet e 6 nëntorit, Barack Obama fitoi më se 51%. Ai do të inaugurohet në mandatin e dytë të presidencial 4-vjeçar më 20 janar. Trupat e Shteteve të Bashkuara janë vendosur në Turqi për të operuar me sistemin raketor Patriot për mbrojtje kundër kërcënimeve nga lufta në Sirinë në fqinje. Në fund të vitit të kaluar, zjarri ndërkufitar disa herë ka goditur Turqinë. Sistemi Patriot ka kapacitet të hedhë raketa për rrëzimin e aeroplanëve luftarak dhe raketave sulmuese. Vendosja e trupave amerikane u bë në periudhën ku lufta në Siri po vazhdon të intensifikohet. Raportohet se dje forcat e qeveritare ajrore dhe toksore i kishin sulmuar pozicionet e kryengritësve në lagjet e kryeqytetit Damask, një ditë pasi nga shpërthimi një bombe në Damask u vran 11 vet. Komanda Evropiane Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se në Turqi do të vendosen afro 400 ushtar për të operuar me dy sisteme amerikane Patriot. Gjermania dhe Holanda do të sjellin dhe do të operojnë me dy sisteme të tjera Patriot sipas marrëveshjes me aleatin e NATO-s Turqinë. 6 turistë ruse kanë humbur jetën në një aksident me pajisje rrëshitëse në Alpet e Italisë. Dy persona të tjera portohet se janë plagosur seriozisht dje në malin e Cermis në provincën e Trentino. Konsullata italiane në Milano ka konfirmuar se 6 personat e vrarë janë shtetasë rusë. Shkaqet e këtij incidenti të rënd nuk dihen ende. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të diplomatet në Bruksel, thonë se ka nisur përgatitjet për takimin ardhshëm ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Është konfirmuar se takimi mbahet më 17 janar, ndërsa diplomatët evropian kanë shfaqur shpresën se palët do të shënojnë përparim. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në selin e bashkimit Europian në Bruxelles, thonë se janë duke u pregaditur për raundin e ri të dialogut në nivel të lartë politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, gjithsesi takimit të radhës të dy kryeministrave, Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Burimet në BE pohojnë se në këtë takim do të diskutohet për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive apo pikëkalimeve, zbatim ky i cili sipas Bashkimit Evropian ka sjellur një kthes pozitive në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, si që ka thënë edhe baronesha Ketrin Eshtën në intervist për mediat kosovare, edhe zyrtarë tjerë të BE-s pohojnë se gjithsesi duhet të diskutohet sa më parë edhe çështja e veriut të Kosovës, çështje e cila duket kyçe për të normalizuar raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për të zgjidhur situatën në atë pjesë të Kosovës. Jo vetëm në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO, situatën e veri të Kosovës se konsiderojnë si të paqëndrueshme, prandaj thonë se në nivel më të lartë politik çështja e veriut gjithsesi duhet të adresohet. Pas zgjidhje politike, as Euleksi e as Kfori nuk mund të zbatojnë si duhet detyrat e tyre, pranojnë diplomatët si në BE ashtu edhe në NATO. Si pas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, në vazhdim të dialogut pritet të preken edhe çështje tjera të ndjeshme dhe të rëndësishme për qytetarët. Përmendet mundësia e arritjes së një marrëveshje për telekomin, sikur edhe marrëveshje për çështjet energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha këto, si pas burimeve të BE-s, duhet të zgjidhen sa më shpejt në mënyrë që në muajin mars, Komisioni Evropian të raportoj për përmbushjen e obligimeve që kanë marrë Kosova dhe Serbia në prag të vendimeve eventuale që do të mund të mirëshin në muajin qershor për të hapur negociatat e antarësimit me Serbinë, gjithsesi negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Edhe presidenca irlandeze e radhës, e cila me 1 janar të këtij viti ka filluar kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian, shpreson në përparim në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe në përmbushjen e detyrave që këto dy vende kanë krahasi Bashkimit Evropian në mënyrë që të nisin eventualisht negociatat si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në nënshkrimi një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës së Serbisë, qoftë ajo edhe një traktat i paqes, për lëvizjen në vetëvendosjen e opozit, konsiderohet si veprim i dëmshëm përderisa Beogradi nuk i tërheqë strukturat e veta ilegale nga veriu i Kosovës. Korrespondenti ynë Zia Dingashi e ka përgatitur një kronikë rreth asaj se si komentohen takimet të Thaçit Dačić në Prishtinë.
Paralajmërimet e Brukselit se në takim në radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić do të shtrohen për debate dhe çështjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës dhe strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e Serbisë, kanë nxitur reagime në Prishtinë. Njëherë është takimi i radhës ndërmjet Thaçit dhe Dačićit i paralajmëruar të mbahet me 17 janar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Ketrin Ashton, pritet të pasohet edhe me një takim në nivel të presidentëve. Ky takim ndërmjet presidentëve të së Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe atij të Serbisë Tomislav Nikolić synon të jetë hapi parë drejt nënshkrimit të një dokumenti për normalizim në marrëdhënieve mes dyja vendeve që në Prishtinë po quhet edhe si traktati paqes. Mirë po, lëvizja vetëvendosjes, subjekt ky politik opozitar që ka kundërshtuar nga fillimi bisedimet me Serbinë, ka reaguar duke cilësuar si shumë të dëmshëm vullnetin e krerëve të institucioneve të Kosovës për të nënshkruar një traktat të tillë me Serbinë, përderisa ky vend mban në jetë strukturat e saj paralele në Kosovë dhe ka hartuar një platformë politike me të cilën Kosovën e përfshin si pjesë të kushtetutës dhe territorit të saj. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa thot se nënshkrimi eventuali këtij traktati do të ishte një farsë politike.
Çdo nënshkrim i një marrëveshje ku Serbia nuk i bën këto ndryshime, nuk e njeh Kosovën, i financon strukturat e veta të MUP-it në Kosovë, edhe ti peçet nënshkrimin me një traktat që piquan të paqes, kjo është farsë. Kjo nuk është paqe. Kjo është investim për konfliktet tashmë në rajon.
Bazuar në deklarimet e mëhershme të presidentes Ati Fete Jahjaga, ajo ishte shprehur e gatshme që të takonte homologun Tomislav Nikolić.
Kam shprehur gatishmërinë që të takoj presidentin e Serbisë në interes të shtetit dhe të popullit të Kosovës.
Kjo deklaratë Jahjagës ishte bërë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që ajo kishte edhe një thirrje të veçantë për Serbinë, që kërkonte të shuante strukturat e saj paralele në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
I bëjmë thirrje Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga financimi dhe përkraja strukturave ilegale kriminale në veri të vendit, sepse ato po mbajnë pengë jetën e qytetarëve të zakonshëm atje.
Por ndryshën nga presidentja Jahjaga, mendon deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca, i cili nuk sheh arsye të bisedohet me Serbinë, përderisa ky vend nuk i largon fillimisht strukturat e saj të ngritura ilegale në Kosovë me financim direkt nga Beogradi.
Po që mund të kemi vetëm me një Serbi të ndryshuar, me një Serbi të tillë, e cila ka të kaluar kriminale në Kosovë, ka një pushtet i cili është rikthy me fytyrën e tij të vjetër, të kohës Miloševićit. Të thuash që nën këto kushte ne do të nënshkruajm traktat paqes, do të thotë t'ja pranosh Serbisë kushtetutën e saj, do të thotë t'ja pranosh Serbisë që të mos ja prekësh strukturat e veta të paligjshme në Kosovë.
Si do qoftë, para se Jahjaga dhe Nikolić të mund të mbajnë takimin e tyre të parë, pritet që më 17 janar në Bruksel të mbahet edhe raundi i katërt i takimeve Thaçi-Daçić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i kompanisë internetit të Google, Eric Schmidt, ka prelajmëruar se do të qëndroj për vizitë në Korenë Veriore. Por planet e tilla kanë hasur në kundërshtimet e qeverisë amerikane, duke pasur parasysh se ky vend komunist ndodhet nën sanksione ndërkombëtare. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit kanë thënë se Schmidt dhe shoqëruesit e tij mund të vizitojnë Pjenjanin vetëm si qytetar privat. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka kritikuar planet e kreut ekzekutiv të kompanisë Google për të vizituar Korenë e Veriut. Zëdhënësja Victoria Nuland ka thënë se koha e vizitës që ka paralajmëruar Eric Schmidt nuk është e përshtatshme. Korea e Veriut është nën sanksione ndërkombëtare për shkak të provave të saj bërthamore dhe raketore. Nuland ka thënë se Schmidt dhe ish guvernatori i New Mexico's Bill Richardson, nëse shkojnë në Pjenjan do të shkojnë si qytetar privat dhe nuk do t'i dërgojnë Koreës së Veriut asnjë mesazh të qeverisë amerikane.
They are private citizens. They are traveling in an unofficial.
Ata janë qytetar privat dhe mund të udhtojnë në kapacitet jo zyrtar. Ata nuk do të shoqërohen nga ndonjë zyrtar amerikan dhe nuk do të dërgojnë asnjë mesazh nga ne. Megjithatë, ne sinqerisht nuk mendojmë se kjo është një kohë e përshtatshme, ka thënë Nuland. Giganti i internetit Google nuk ka shpallur zyrtarisht udhtimin, por mediat amerikane kanë cituar burimet e tyre duke thënë se ai do të realizohet në pjesën e parë të këtij muaji. Qëllimi i udhtimit nuk është ende i qartë, po ashtu nuk është e qartë se kë planifikon të takojë Schmidt, i cili konsiderohet si një figurë udhëheqëse në industrinë e teknologjisë së Shteteve të Bashkuara. Kompania Google thot se një pjesë e misionit të saj është të bëjë informatat e botës të disponueshme në të gjitha vendet. Korea Veriore është njërin nga shtetet më represive të botës, ku qasja në internet është e bllokuar për shumicën e qytetarëve të saj dhe mediat janë të kontrolluara ashpër nga autoritetet. Disa raporte thonë se Schmidt mund të shkojë në shtetin e izoluar komunist për një mision humanitar, përkatësisht për të kërkuar lirimin e një qytetari amerikan i cili është arrestuar nga Pjenjani muajin e kaluar. Nuk ka pasur indikacione se udhtimi mund të jetë pjesë e një iniciative që ka ndërmarrë lideri veri korean Kim Jong-un për të sjellë sa më shumë teknologji në vend dhe për të rritur ekonominë e tij të dobët. Muajin e kaluar Pjenjani ka kryer një provë të raketës me rreze të gjatë veprimi e cila është dënuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në rajon, Korea e Jugut dhe Japonia. Korea e Veriut ka kryer po ashtu teste bërthamore më 2006 dhe 2009. Kritikët akuzojnë regjimin veri korean se përdor provat si mbules për zhvillimin e raketave me rreze të gjatë, të cilat mund të bartin koka bërthamore. Pjenjani është tërhequr vazhdimisht nga bisedimet gjashtëpalëshe për çarmatim bërthamor në këmbim të ndihmës. Këto bisedime përfshin Korenë e Jugut, Japoninë, Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara. Në një tjetër zhvillim është bërë ditur se regulatorët e Shteteve të Bashkuara kanë mbyllur hetimet e tyre ndaj kompanisë Google, të cilat janë bazuar në dyshimet për praktika të padrejta të biznesit.
Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Tomislav Nikolić thotë se nuk do ta vizitojë Kosovën pasi nuk dëshiron që Prishtina të vendosë për këtë çështje. Diplomatët në Bruksel thonë se kanë nisur përgatitjet për takimin e ardhshëm Thaçi-Daçiç. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.